ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.
გამარჯობა თქვენს რადიო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთ ახალ FM 102.4 240 91 92 240 92 92. ჩვენი ტელეფონები გახლავთ და შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ. რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენს ვისაუბრებთ ფილტვების იშვიათ დაავადებებზე, ოღონდ ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ რომ ბატონი კახა დღევანდელი გადაცემის სტუმარი შემოგვიარდება სულ ცოტა ხანში. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს რესპირატორული ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, მედიცინის სპეციალისტთა დოქტორი პროფესორი კახა ვაჭარაძე იქნება გადაცემის სტუმარი. იმეც ვიტოვებ, რომ მალე მოგზანდება. ძირფას რადიო მსმენელებო, შემოდგომა ნოემბრის ბოლო, დეკემბერი და ზამთრის პერიოდი სასუნთქი სისტემისთვის არის ძალიან პრობლემური ჩემოკარგება. შესაბამისად ჩვენც ეს გადაცემა გადავწყვეტთ ამ კუთხით წავფართოთ, მაგრამ ერთი რამ არის, იშვიათი დაავადებები ასე ხშირად არ გაგვიხილავს და ალბათ საინტერესო იქნება თქვენთვის, იქნება ძირითადი ფილტვების იდიოპათიური ფიბროზი, კიდევ სხვა იშვიათად დაავადებებსაც შევეხებით და შესაბამისად თქვენი კითხვებიდან გამომდინარე ალბათ იმ დაავადებებსაც, რომლებიც უფრო ცნობილია თქვენთვისაც, მაგრამ კითხვები გექნებათ აუცილებლად. ვიცით ძირფას რადიო მსმენელებო, რომ ჩვენ არაერთხელ გვითხავთ, როდესაც ტემპერატურის სხვაობა სწრაფად იცვლება 8-10 გრადუსი დღის განმავლობ, დღის თუ ერთი დღე 100-ია და მეორე დღეს შეიძლება 8 გრადუსი დაბალი იყოს, ან პირიქით მაღალი, ამის ატანა და ამის ამასთან შეგუება ორგანიზმს უჭირს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს საქმე ასაკობნებთან ან პატარა ბავშვებთან და შესაბამისად ესა თუ ის სისტემა, ესა თუ ის ორგანო შეგვაწუხებს ხოლმე. ეს ეხება უპირველეს ყოვლისა გულსის ძაღლთა სისტემის დაავადებებს, სასუნთქ სისტემას და აქედან გამომდინარე კითხვების დარწმუნდა ბოლივარ ამ კუთხით უფრო მეტი იქნება. ოღონდ როცა მოვასტუმარი, რა თქმა უნდა ფილტვებს უნდა შევეხოთ ძირითადად ძვირფას რადიო მსმენელებ. რა არის ყველაზე აქტუალური ამ თვეში, ნოემბერში და იანვარში? რა თქმა უნდა ჩვენი იმუნიტეტი, ანუ ჩვენი დამცავი სისტემა. შესაბამისად ეს მდგომარეობა უფრო გვაწუხებს და გვახსენდება ხოლმე ზამთრის პერიოდში, თუმცა იმუნური სისტემა ჩვენთვის აუცილებელია წელიწადის ნებისმიერ დროს. დაუშვათ, მივდივართ ზღვაზე და ერთი მდგომარეობიდან გადავდივართ მეორეში, ერთი ტემპერატურიდან მეორე, შეიძლება იმუნურმა სისტემამ მაშინაც კი გვეღალატოს და დასვენების მაგვრად პრობლემები შეგვიქნას. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ამის წინ გავაკეთე გადაცემაში ჩამონათვალი იმ საკვებისა, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად შეიცავს ჩვენთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან სამ ვიტამინს, ეს არის A ვიტამინი, C ვიტამინი და E ვიტამინი, რომლებიც ყველაზე უფრო მეტად განაპირობებენ ჩვენი იმუნური სისტემის მდგრადობას. ახლა ყურადღებით მოგვისმინეთ, ვიც მაშინ ვერ მოახერხა ჩვენი მოსმენა და მე უკვე დავუშვათ, გადავალთ ველოდები თქვენგან კითხვას, კითხვა იყოს ნებისმიერი სანამ სტუმარი შემოგვიერთება. მოდით დავიწყოთ ასე, ვიტამინი E, რომელსაც შეიცავს, გარდა იმისა, რომ ასე არსებობს რა თქმა უნდა თავად ასეთი ფორმით გამოსული ვიტამინები, სადაც არის სიჭარბე A, C და E ვიტამინისა, რა თქმა უნდა ჯობია თუ ორგანიზმს გავაკაშებთ და ვიტამინების შემცველობა შევაჩვენს ორგანიზმში ნატურალური პროდუქტებით. ამიტომ ჯერ ჩამონათვალს გავაკეთებ, თუმცა ვიტამინების კომპლექსი, ოღონდ ერთი რამ, ძვირფას რადიო მსმენელებო, საკუთარი ინიციატივით. არც ვიტამინების მარ შეიძლება ძალიან დიდი რაოდენობით და დაუშვათ ვიღაცის რჩევით, ჯობია რომ თქვენ მკურნალმა ექიმმა ან ოჯახის ექიმმა გირჩიოთ იმის მიხედვით, თუ რა მიმართულებით სჭირდება თქვენს ორგანიზმს გაკაჟება. ახლა მოდით გადავიდეთ ჩამონათვალზე. ვიტამინი E ძალიან დიდი რაოდენობით არის თხილში, მარცვლეულში, ბოსტნეულში და მცენარეულ ზეთში. მცენარეული ზეთი ძალიან მნიშვნელოვანია ძვირფას რადიო მსმენელებო, ზოგადად ჩვეულებრივ კარაქით ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ როცა საუბარია ცხიმზე, ჩვენ არაერთხელ გვითხოვთ, რომ ჯობია დაუშვათ, სამი წილიდან ერთი წილი მოდიოდეს ცხოველურ ცხიმზე და ორი წილი მოდიოდეს მცენარეულ ცხიმზე. ამიტომ ზეთინების მერე ძვირფას რადიო მსმენელებო, ეს იქნება მზესუმზირის თუ სიმინდის ზეთიც არა ჩვეულებრივია და სხვა ზეთები, ყველა არის ძალიან გაჯერებული ამ ევიტამინით, ამიტომ შეგიძლია თავისუფლად გამოიყენოთ. ვიტამინი C. ვიტამინი C ჩვენი ჯანმრთელობის ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი დარაჯი და მას იცით თქვენ, რომ შეიცავს დიდი რაოდენობით ციტრუსი, ასევე პომიდორი, ძვირფასო მსმენელებო, და პომიდორი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი არის და შეგიძლია ზამთრის პერიოდშიც მიირთვათ. ერთი წამით ვიტამინ C-ს ჩამონათვალს დავამთავრებ, მწვანე ფოთლოვანი ბოსტნეული, რომელიც ბევრი გვაქვს და მარწყვი ახლა არ არის, მაგრამ მოდით ბოსტნეულზე შევჩერდეთ და ახლა თურმე მსვენელი ყოფილა. გისმენთ ბატონო.
ბატონო თამარ, გამარჯობა.
ბატონო, გამარჯობა, გისმენთ.
ვისარგებლებ მომენტით და ახლა გეტყვით.
კარგით.
გაცმინდა და მეთქვა.
კი ბატონო.
ამასინაც იყო საუბარი, რომ კარდიომაგნილი ჭამამდე უნდა დაილიოს თუ ჭამის შემდეგო. კაბატონმა საწიხოლმა დარეკა.
დიახ.
რომ ჩემმა ექიმმა მირჩია ჭამის შემდეგო და ეს სიტყვით მე დავაზუსტე.
დიახ, აბაბძანეთ.
რომ კარდიომაგნილი უნდა დაილიოს ჭამის შემდეგ.
დიახ.
და ყოფილა მეორე პრეპარატი, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რა თქმა უნდა, ასპირინ კარდიო.
დიახ, ასპირინ კარდიო არის ასეთი.
დიახ, რომელსაც აქვს აი დამცავი გარსი, კაფსულა, ის უნდა დაილიოს ჭამამდე.
დიახ.
ეს ორი სტამალი უნდა გარვასხავოთ ერთმანეთს, რომ რამე შეცდომა არ დავუშვათ.
კარგით ბატონო, გეთახმებით, ასეა. ვინაიდან მას აქვს დამცავი გარსი, ეს იმას ნიშნავს, ასეთი ტიპის პრეპარატები შესაბამისად აღიზიანებენ კუჭის ლორწოვანს. და ამიტომ იზრუნა ფარმაცევტულმა კომპანიამ, რომ გამოუშვას ისეთი აბი, რომელიც ნაკლებად გამახასიათებელი იქნება და კარბინ ასპირინი კარდიო სწორედ ასეთი გახლავთ და ის რომ მან რომ მაქსიმალურად თავისი უნარები გამოავლინოს, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ თავისი დადებითი მოქმედება, რისაც ინიშნება, ამ შემთხვევაში ასპირინ კარდიო კი ბატონო გეთახმებით ჭამის წინჯობია, ხოლო კარდიომაგნილი ჭამიდან ნახევარსაათ შემდეგ შეგიძლია ნებისმიერი დოზით მიიღოთ, უფრო სწორად იმ დოზით, რომელსაც თქვენი კარდიოლოგი დაგინიშნავთ. ერთი რამ, რახან ასეთი მიმართულებით საუბრობთ, ხშირად არის ხოლმე ესეთი კითხვა, ვირფას რადიო მსმენელებო, ჩემთანაც მოსულა, რომ იცით, აი თვითნებურად ხდება ხომ კარგია, არც ერთი წამალი თვითნებურად არ ინიშნება ხომ კარგია. ეს სიტყვები, სიტყვათა წყობა საერთოდ წამალთა მიმართებაში არ არსებობს. კარგია იმ შემთხვევაში, თუ გჭირდება, კარგი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კვალიფიციურად იქნება დანიშნული და იმ დროს, როცა ამის საჭიროება არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სხვა შემთხვევაში წამალი კარგია ასე არ არსებობს, რა თქმა უნდა. კარგი, რა შეეხება ასეთ პრეპარატებს, ასეთი კითხვაც ხშირად არის ხოლმე, რომ აიცი, თუ სამ მთელი წელი და ზაფხულში ყოფილა ხოლმე შეკითხვა ასეთი მთელი წელი და ახლა ვისვენებ. სწორედ ასეთი პრეპარატები დასვენება ზაფხულის პერიოდი ისევ ლაპარაკობ ზოგადად, თუმცა კვლავ უბრუნდები აუცილებლად დანიშნულების მიხედვით, უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. ასეთი პრეპარატები უფრო მნიშვნელოვანი ზაფხულში არის, როცა ორგანიზმი გაუწყლოებულია, მაშინ უფრო მნიშვნელოვანია კიდევ, თუ დანიშნული აქვს ადამიანს, რა თქმა უნდა, ექიმის მიერ. ისე რომ არც დანიშნვა და არც შეწყვეტა ასე თვითნებურად არ არის სასურველი. ახლა დავუბრუნდეთ ჩვენს ვიტამინებს, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ესე იგი საუბრეთ ვიტამინ C-ზე, კიდევ ერთხელ ციტრუსი, პომიდორი, მწვანე ფოთოლი და ვიტამინი A, რომელიც არაჩვეულებრივი არის ასევე და შესანიშნავად მოგვედებს ჩვენს კანზე, თმებზე, ფრჩხილებზე. სამივე ორივე ეს წინათ ჩამოთვლილი ვიტამინი, მაგრამ A-ს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და სწორედ ის არის დიდი რაოდენობით გარგარში, ნესში, ბროკოლში, ტკბილ კარტოფილში, სტაფილოში და შავქლიავში. შავქლიავი, რა თქმა უნდა, ჩირის სახით ახლა. მე აქვს წვეთ და პრინციპში სამივე ვიტამინზე გესაუბრეთ, A, C და E ვიტამინზე. ახლა კი მოვიდა ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა ბატონო კახარო, მომზადეთ.
მოგესალმებით.
გამოყავით დრო ჩვენთვის ასე მნიშვნელოვანი ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის და ასე დატვირთული თქვენი ცხოვრების რიტმიდან გამომდინარე და მომზადეთ ჩვენთან. საქართველოს რესპირატორული ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი კახა ვაჭარაძე შემოგვიერთდა და ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ ფილტვების იშვიათი დაავადებები, მათ შორის დავიწყებთ ალბათ ბატონო კახა ფილტვების იდიოპათიური ფიბროზით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის ძალიან აქტუალური, ხო?
დიახ.
და რა განაპირობებს აქტუალობას და რაშია საქმე?
უპირველეს ყოვლისა მივესალმები.
დიახ.
თქვენ სმენელებს, თქვენ პირადად კანტონ თამარ და მინდა როგორც ექიმა, როგორც კლინიციストმა დიდი მადლობა გამოგიცხადოთ იმისათვის, თუ როგორ საგანმანათლებლო მუშაობას ეწევით ჩვენი თანამემამულეებისთვის, თანაქალაქელებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელსაც დღეს აწუხებს ის პრობლემები, რაც დაკავშირებულია ჯანმრთელობასთან და მათ გადაწყვეტის გზებთან.
მადლობა თქვენ.
ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენ თემას. თემა ნამდვილად აქტუალურია და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ არის კარგად გაშუქებული როგორც მედიით, ისევე საზოგადოებაში და სამწუხაროდ ბევრი ექიმებისთვისაც ჯერ ეს უცხო თემაა. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერი მაუწყებლობით აი დღეს თქვენი ტელევიზიით, რადიოთით, ხვალდ გუშინ ტელევიზიით ვიყავით კლავ იმეჩი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ვცდილობთ რომ საზოგადოებამ გაიგოს თუ რა დიდი საფრთხე ემუქრება კაცობრიობას რესპირაციული დაავადებებთან ურთიერთობაში. ორიოდე სიტყვას მოვიტან რომ ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებით წელიწადში იღუპება 4 მილიონი ადამიანი, ტუბერკულოზით 2 მილიონამდე, პნევმონიითაც ამდენი, ონკოლოგიური დაავადებებით კიდევ ერთი ამდენი და რაც შეეხება ისეთ დაავადებებს როგორც არის ასთმა, ვირუსული ინფექციები დაახლოებით 500,000 ადამიანი და მილიონამდე. ანუ ჩვენ თუ ამ ჯამში ვკრიბავთ, ავდივართ სადღაც 15-20 მილიონ ადამიანამდე წელიწადში მსოფლიოში. ეს კატასტროფული ციფრია და მოვიყვანდი ერთ ესეთ ინფორმაციას, რომ ეს პაციენტების მიმართვიანობის 70-80% არის დაგვიანებული ექიმთან. რატომ? იმიტომ რომ სასუნთქი სიმპტომების პათოლოგები არ ჩანს, როდესაც პაციენტი ქოშინებს ან ახველებს, ან აქვს თქვას ნახველის, აბრალებს სხვადასხვა მიზეზებს, ეს არის გაციება, ეს არის ვირუსული ინფექცია, ეს არის პნევმონიები. ანუ თვით მკურნალობით ეწევიან ამ პრობლემის გადაწყვეტას, რაც სამწუხაროდ ხშირად არ ხდება. აი დღესაც ჩვენ გვაქვს აგერ ჰოლიდეი ინში გვაქვს კოდის დღესთან საერთაშორისო მიცვლის შეხვედრა, რომელიც კიდევ ერთხელ გაშუქდეს ეს ძიმე დაავადება, რასაც ქვია ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება. და აი დღეს ჩვენ შევეხებით იმ თემას, რაც ქვია ფილტვების იდიოპათიური ფიბროზი. ეს არის ძალიან ვერაგი დაავადება.
რამდენად ხშირია ბატონო კახაი?
მოგახსენებთ დეფინიციას. ყოველწლიურად ევროპაში დიაგნოსტირდება, მოგეხსენებათ ევროპა და ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე სკანდინავიის ქვეყნები, იაპონია, გამოირჩევიან განსაკუთრებით სკანდინავიის ქვეყნები ძალიან მაღალი აღრიცხვიანობით, ანუ მონიტორინგითა და სუპერვიზით. ყოველ შემთხვევაში არის აღრიცხული. ევროპაში სადღაც ჩვენ ხვდება დაახლოებით 30,000 ახალი შემთხვევა, ხოლო ინციდენტობა აღწევს დაახლოებით 100,000 მოსახლეზე 4.5 და 5.6 მიათეთ მოსახლეს, ანუ მაინც შეიძლება იქნება 100,000-ზე, ხოლო პრევალენტობა, ანუ საერთო რიცხვის რაოდენობა 100,000-ზე აღწევს დაახლოებით 15-20 ადამიანს 100,000-ზე. მაგრამ საკითხი ეს არის, საკითხი არის ის, რომ მისი სიმპტომო კომპლექსი ძალიან ვერაგია. ის ძალიან გავს სხვა დაავადებებს, როგორც არის ვირუსული ინფექცია, როგორც არის პნევმონია, როგორც არის ბრონქოექტაზები და ასე შემდეგ. რა სიმპტომებია ეს ხალხი?
კი ბატონო.
ეს არის საერთო სისუსტე, ოფლიანობა, ხველა და რასაკვირველია ის ფუნქციონალური მონაცემების დაქვეითება, რომელიც ჩვენ პაციენტებს მუდმივად აღენიშნებათ. ახლა ჩვენ თუ ავიღებთ ამ მაჩვენებლებს
და თქვენ რას ბზანეთ ბატონო კახა, ეს ფილტვების თითქმის ყველა დაავადებას და არა მხოლოდ ფილტვების, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და ბზანეთ კიდევაც, რომ ვერაგია, იმიტომ რომ ფარულად მიდის.
ფარულად მიდის და არ დიაგნოსტირდება და აი როდესაც დიაგნოსტირდება, მე მინდა აქ ხაზი გაუსვა, რომ უკვე გამოვლინებიდან სიკვდილიანობის მაქსიმალურ რაოდენობას მახსოვს 2.5 წელს. ანუ 5 წელზე მეც პაციენტი ვერ ცოცხლობს ამ დაავადებით.
თუ ეს დიაგნოზი დაისვა
და ის არ არის დროზე ნამკურნალები და რაც ყველაზე ვერაგია, ის სად მინდა ხაზი გაუსვა ამ შემთხვევას, მინდა რომ თითოეული დღეს ჩვენ მსმენელი, რომელიც უსმენს ჩვენ გადაცემას, თვითონ მიიტანდეს გულთან ამ სიმპტომებს, რასაც მე ახლა უკანახებ
მათ
და თავის ახლობლებს აუცილებლად მიანიშნებდეს, რომ აუცილებლად მივიდეს ექიმ სპეციალისტთან, ვინც არის ამის სპეციალისტი, იმიტომ რომ დღეს ფართო სპექტრი ექიმებისთვის ეს დაავადება მაინც ამოუცნობია და მისი აქ უნდა ვიწრო სპეციალისტი, ამიტომ ჯანდაცვის პირველად ჯანდაცვის ექიმებთან, ოჯახის ექიმებთან, თერაპევტებთან მიმართვაში აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იქნეს ეს ჩივილები. ეს არის ქოშინი. ეს არის ხველა. ეს არის იოლად დაღლა. და ეს არის ნებისმიერ ცირე დატვირთვაზეც კი გამოხატული ძლიერი დაღლილობა და გამოხატული ქოშინი. აი ეს სიმპტომები. ეხლა როგორ დგინდება დიაგნოზი? ძალიან საინტერესოა. ხშირად ეს პაციენტები ერთიანდებიან პნევმონიის რიგში, ხშირად ეს პაციენტები ერთიანდებიან, თქვა, სხვადასხვა
რესპირატორულობა თუნდაც.
იგივე გულის უკმარისობა, დიახ, რაც ძალიან ახლოსა. დიაგნოზის დადგენა ხდება შემდეგი კრიტერიუმებით. ეს პირველში, აი დაბრუნდა ძველი ჩვენი мама პაპასგან გამოცდილი მეთოდი, ეს არის აუსკულტაციის, ანუ მოსმენის მეთოდი. ამ დროს სპეციფიურად ჩვენ გვესმის კრეპიტაციის სპეციალური, ეგრეთ წოდებული ცელოფანი, აი ორი ფურცლის გაგლეჯვის ფხრიწის ხმა, ესეც ქვია მას პირდაპირ. და ძალიან გავს ფილტვების ანთების, ანუ კრეპიტაციის სიმპტომო კომპლექსი. ქვედა წილებში ისმის ეს მოსმენით აი ესეთი კრეპიტაცია და ეს ფხრიწის ხმა.
და თქვენ სწორედ ძანეთ ანთების დროსაც ისე იგივე ისმის ხომ?
დიახ. და სურათზეც რენტგენოლოგიურად ის ძალიან გაქვს ონხრივ პნემონიას. აი ამიტომ არის ეს დაავადება ძალიან ვერაკი და მისი დიაგნოსტირების მეორე კრიტერიუმი და ყველაზე უფრო მთავარი, მე ვიტყოდი პირველიც კი ეს კრიტერიუმი, ეს არის მაღალი რეზოლუციის კომპიუტერული ტომოგრაფია. აი რატომ არის ჩვენი რადიოლოგებისთვის მნიშვნელოვანი, რომ მათ ზუსტად დიაგნოსტირებდნენ, იმიტომ რომ პირველი სიტყვა ამ დიაგნოზის დასმაში ესმის ეთქმით რადიოლოგებს. რადიოლოგებმა უნდა დასვან ეს დიაგნოზი, რომ ეს არის ფილტვების იდიოპათიური ფიბროზი, ხოლო რენტგენოლოგიური დიაგნოზი ეს არის ჩვეულებრივი ინტერსტიციული პნემონია. ესე იწერება ეს დიაგნოზი და სიტყვა პნემონია შეცდომაში არ უნდა შეიყვანოს კლინიციستي, როცა რადიოლოგისგან მოდის ეს დასკვნა. აქ უნდა ვიფიქროთ ფილტვების იდიოპათიურ ფიბროზე.
მაგრამ რადიოლოგთან რომ გავაგზავნოთ, ბატონო კახა, შევთანხმდეთ ახლა კლინიციستي ექიმები დავუშვათ და ვარდავ საუბრობთ თქვენ მეტი გამოცდილებით ამ მიმართულებით და მე ზოგადად როგორც თერაპევტი მოვისმინე დავუშვათ კრეპიტიული ხიხინი ორივე ფილტვის ქვედაწილში. და პირველი რას ვიფიქრებ? რომ გვაქვს პნევმონია, რასაც და დავიწყებ კურნალობას პნევმონიის. რამდენხანს უნდა აი დაუშვათ არალაგდა და მე ალბათ უკვე სხვაგვარად უნდა გავამახვილო. აი ჩემი დაუშვათ როგორც თერაპევტის მოქმედებენ ნაბიჯები როგორი უნდა იყოს
ბატონო კახთო შეკეთება. ძალიან კარგი შეკითხვა. აი ეს არის პროფესიონალის შეკითხვა და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. უპირველეს ყოვლისა თუ ერთ კვირაში ჩვენ არ მივიღეთ როგორც აუსკულტაციური, ანუ კლინიკური, ისე რადიოლოგიური გაუმჯობესება, ეჭვი უნდა მივიტანოთ, რომ აქ არ იყოს იდიოპათიური ფიბროზი, ან იგივე ძალიან გავს ბრონქოექტაზიურ დაავადებას. რატომ? იმიტომ რომ ამ რადიოლოგიურ სურათში პირველი ეს არის ქვედა ველების დაზიანება ფილტვის, მეორე ეს არის რეტიკულური ცვლილებები და მესამე ეს არის ბრონქოექტაზიური ცვლილებები. ამიტომაც ხედავთ როგორი ვერაგი დაავადება, ის შეიძლება გაერთიანდეს როგორც ბრონქოექტაზიების კლასში. ეს ცალკე დაავადება და მე მინდა რომ ჩვენ ფართო მაყურებელმა ეს ძალიან საინტერესო თემა იყოს, ეს პროფესიონალების დონეზე ზუსტად დღეს განვიხილავ ჩვენ, აი წამყვანი პულმონოლოგები ვიკრიბები დღეს ფხოდის დღესთან დაკავშირებით
და სწორედ დიახ,
ფხოთთან და იდიოპათიურ ფიბროსთან მექნება მოხსენება მე დღეს ზუსტად ჰოლიდეიში. იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ კონფერენციაზე მიგვაქვს ეს მსმენელამდე რომ აი ეს სიმპტომები რომ გამოჩნდება არავითარ შემთხვევაში არ გამოგვეპაროს ფილტვების იდიოპათიური ფიბროზი და რატო არ უნდა გამოგვეპაროს? იმიტომ რომ თუ პირველ და მეორე სტადიაში დაავადება ინკურნება, მესამე მეოთხე სტადიაში დაავადება არის ინკურაბელური. მე ხას უსვამ, ეს არ არის ინფექციური დაავადება, ეს არ არის ტუბერკულოზის მსგავსი დაავადება, ეს არ არის ვირუსული ინფექცია, ეს არ არის პნევმონია, ეს არ არის სიმსივნე, მაგრამ თავისი სიკვდილიანობით ის აღემატება ან თითქმის ერთ დონეზე დგას ფილტვის კიბოსთან.
აი თქვენ ახლა ჩამონათვალე გააკეთეთ, ეს არ არის ეს და თითქმის ბძანე სიმსივნის გადასადაც ერთი გამომწვევი სიმსივნეს არ აქვს და უშუალოდ და სხვადასხვა მულტიპროფილური ემისი გამომწვევი მულტი ეტიოლოგიური სწორად და სხვადასხვა მიმართულებები შეიძლება იყოს ტუბერკულოზის თავის გამომწვევი იყოს და ასე შემდგომ. სანამ გადაახვალთ უფრო მნიშვნელოვან საკითხებზე, რა არის მაინც განმაპირობებელი რომ წარმოიშვას და უშუალოდ ეს ფილტვების იდიოპათიური ფიბროზი?
აი ხედავთ რა საინტერესო თემაა. მე მინდა ხაზი გავუსვა უპირველეს ყოვლისა, რომ ერთ-ერთ კრიტერიუმა დიაგნოსტირების წერია შემდეგი და უნდა გამოირიცხოს ყველა ის დაავადება, რომელიც
გვაძლევს
ფილტვების იდიოპათიური ფიბროზის შენიღბვას. აი ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის ეს. ეხლა რა შეეხება აი თქვენ შეკითხვას, თუ როგორ უნდა იქნეს თქვა ეს კრიტერიუმები და დიაგნოსტირებული ეს შემთხვევა, ხომ ესე იყო არა?
დიახ, ეს დიაგნოსტიკაც და მაგალითად გამომწვევი და რატო ვითარდება ეს დაავადება? შეგვიძლია თქვა, შეიძლება არც შეიძლება ვერ ვიტყვით ერთ მნიშვნელოვნად, მაგრამ რაც შეიძლება რომ ვთქვა.
მოგახსენებთ, ეს არის ძალიან საინტერესო და აი ამათთან შორის ძალიან ვერაგი დაავადება და ხედავთ მის სახელიდან გამომდინარე იდიოპათიური, ეს ნიშნავს რომ გამომწვევი არის უცნობი. ანუ მისი გამომწვევი მიზეზები ძალიან გავს ისეთ დაავადებებს გამომწვევს, როგორც თქვათ, სხვა ინტესტიციური დაავადებები, როგორც არის ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება. ანუ პირველ ყოვლისა ეს არის უცხო აირები, რომელიც გარედან ხვდებიან და ნაწილაკები ჩვენს სასუნთქ სისტემაში და მამნე გარემო. პირველ რიგში რასაკვირველია, ეს არის თამბაქოს მოხმარება, კარშიდა და კარგარეთა ინფექციები, რასაკვირველია დაბინძურება, პასიური მწეველობა ან აქტიური მწეველობა თავის თავზე და იმ გარემოში მუშაობა, სადაც არის შხამ ქიმიკატები. ეს ხელშემწყობი ფაქტორი, მაგრამ უშუალოდ რომ აი ვიცოდეთ რომ
როგორც გამომწვევი არ არსებობს.
როგორც ტუბერკულოზს ვიცით რა იწვევს, ტუბერკულოზის მიკობაქტერია ხომ, ან პნევმონიას, აი იდიოპათიური ფიბროზის უშუალო გამომწვევი ხომ, მისი ეტიოლოგიური ფაქტორები არის უცნობი, ჩვენ გვგებით უკვე შედეგის წინაშე და რაც ყველაზე ვერაგია ამ დაავადებას დიდი ხნის განმავლობაში მკურნალობდნენ მხოლოდ ჰორმონული პრეპარატებით, ეს იყო პრედნიზოლონი, ეს იყო დექსამეტაზონი, ეს იყო მედროლი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მკურნალობას, ეს ცალკე თემა და საბედნიერო დღეს საქართველოში შემოვიდა და აი რა არის, აი ეს მინდოდა ხაზი გამოსო, ამ დაავადებას მკურნალობენ მხოლოდ ერთი პრეპარატით. ეს არის პირფერიდონი, ანუ ესბრიეტი, რომელიც დღეს ჩვენ ბაზარზე შემოვიდა. ეს არის დაავადება, რომლის მკურნალობა ხდება მხოლოდ ერთი პრეპარატით. სხვა პრეპარატები ყველაფერი სიმპტომატიური. აი ჰორმონების ჩანაცვლება ხდება ზუსტად ესბრიეტით და პირფერიდონით. და უყურეთ რა სიტუაცია ქართულთან, რომ ეს მედიკამენტი დღეს დევს ჩვენ ფარმაცევტულ ბაზარზე და შემოტანილია და აფთიაქებში. მაგრამ მისი ერთადერთი ძიმე, ასე ვთქვათ, გვერდით მოვლენა არის ის, თუ შეიძლება ეს ბჭყალებში გვერდით მოვლენა დავასახელოთ, რომ იმისი ღირებულება არის ძალიან ძვირი. დანარჩენი ის არის პირდაპირ მიმართული, იმიტომ რომ ერთი თვის კურსი ჩდება სადღაც 1500-დან 2000-მდე ამერიკულ დოლარამდე. აი, რამხელ, ამიტომაც ამ დაავადების არა და ეს დაავადების სამკურნალოდ ერთადერთი საშუალება, მისი მიზანი არის შეაჩეროს ფიბროზი, ანუ მე ჩვენ აუდიტორიას შევახსენებდი ფიბროზი რა არის. ეს არის გაღვიძლება ფილტვის ქსოვილის, შემაერთებელი ქსოვილის განვითარება ფილტვის, როდესაც არ ხდება გარემოდან ჟანგბადის შეწყობა.
ბატონო, ანუ სასუნთქად აღარ გამოიყენება ის ნაწილი, სადაც ფიბროზია განვითარებული და შესაბამისად აი ამიტომაც არის ეს ძალიან რთული და მძიმე გადასატანი.
აი ამაშია საქმე, რომ აუცილებლად დიაგნოსტირების ერთ-ერთი მეთოდი აი ხაზი.
აი დიაგნოსტიკაზე თქვათ აბუშრო
დაწოლებით. ესე იგი, პირველი ეს ჩვენ თქვით, რომ რადიოლოგიური კვლევა, რომელიც ნომერ პირველ ადგილზე დგას და ეს არის მაღალი რეზოლუცია კომპიუტერული ტომოგრაფია. მეორე, მე მინდა რომ იცოდეს ჩვენმა ახლა ამ გადაცემას, მე ვიმედოვნებ რომ ისმენენ არა მარტო ჩვენი მსმენელები
და ჩვენ ძიმედი გვაქვს რომ
დიახ, არამედ ექიმებიც, დიახ, იმიტომ რომ ექიმებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფაქტიურად ჩვენ ახლა თქვენი ეთერი საშუალებით ვაწარმოებთ პატარა ვორკშოპს, პატარა სამუშაო სემინარს, პატარა ლექციას. დიახ,
ასეც დავგეგმეთ ხომ ბატონო კახაძე?
დიახ, იმიტომ რომ ალბათ ჩავიხედოთ თითოეულმა ექიმმა ჩვენ თავში და განავიცოდით ის ინფორმაცია რა ჩვენ ახლა გავიგეთ, აი რამდენად მნიშვნელოვანია და პაციენტები მითუმეტეს უფრო მიმართვიანობა გაიზდება, უფრო მეტი ყურადღებით იქნებიან დავიჯამტელოს მიმართ და დავიწყოთ პირველი, ეს არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, რაც აუც. რა ცვლილებები გვაქვს? ეს არის სუპლერალური, ბილატერალური ქვედაწილების დაზიანებით მიმდინარე პათოლოგიები. რა უნდა იყოს? უნდა იყოს რეტიკულური ცვლილებები, უნდა იყოს ბრონქოექტაზიური დაავადები, უნდა იყოს ფიჭოვანება. მეორე, ეს არის უკვე ყურით მოსმენილი, ეს არის აუსკულტაცია, როდესაც ამ შემთხვევაში ხდება აი ეგრეთ წოდებული ფხრიწის ხმის გაგონება და ასე ვთქვათ კრეპიტაციის მოსმენა. და უნდა შეგვეშალოს კიდე ვიძახი პნემონიაში, თუ ერთ კვირაში შედეგს არ ვიღებთ, ხდებათ, ხედავთ ფიჭისებს სურათ, დაბურულ სურათს რენტგენზე ქვედაწილებში, ესე იგი ეჭვი უნდა მივიტანოთ, რომ არ იყოს ფილტვების
იდეოპათოლოგია.
უფრო ღრმაკვლევას დიაკომპლექტ და მე მინდა ხაზი გაუსვა და ვთხოვო სადაზღვეო კომპანიებს. ნუ შევზღუდავ ჩვენ პაციენტებში, იმიტომ როგორც კლინიცისტი ხშირად ვიძახი, ხდება ჩვენ ამასთან, რომ არ არის კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩატერება საჭირო. დღეს ჩვენ მივდივართ მაღალ ტექნოლოგიებს. თუ ჩვენ გვინდა რომ გადავაბიჯოთ იმ ძველ სტერეოტიპებს და შევიდეთ ახალ იმ ნოვაციურში, რასაც ქვია ესეთი ისუიათი დაავადების დიაგნოსტიკა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დავნეგოთ ახალი ტექნოლოგიები. ენდოსკოპიური კვლევა, აგებული ბიოფსიური მასალა და ბიოფსიური მასალის აგება და ბრონქოლური ლავაჟი ხდება როგორც ბრონქოსკოპიების დროს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ტრანსთორაკალური ბიოფსია, ანუ ფილტვის ქსოვილის აღება და შემდეგ ჰისტოპათომორფოლოგიური მისი კვლევა. აი ეს არის ის და რასაკვირველია სპირომეტრია აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ფორსირებული საციცოცხლო ტევადობა, ანუ FVC, ვინც კარგად მიცით ეს რესპირაციულ სისტემაში, ის უნდა იყოს 50-სა და 80% შორის მაჩვენებლებში. აი ეს არის ის კრიტერიუმები, რითიც იცვლება ისმება ფილტვების იდიოპათიური
ფიბროზი. ეხლა თქვენ ძანეთ ბატონო კახაძე, ხო რომ პირველი და მეორე სტადია ძალიან კარგად თუ ყოველ შემთხვევაში ექვემდებარება რომ კურნულობას, რაც არის შეიძლება ითქვას მესამე მეოთხე სტადიიდან. პირველ მეორე სტადიაზე რა ხდება? რა არის? რა დონეზე ექვემდებარება მკურნალობას და უშუალოდ როცა რა არის?
მოგახსენებთ, ჩვენ საქართველოში ყავს საკმაოდ დიდი კოჰორტა ამ დაავადებების და
რატო?
იცით რა არის? იშვიათ დაავადების რიცხვია, მაგრამ გამოვლინდა ეს ყო დაავადება, რომ საერთოდ არ დიაგნოსტირდებოდა ქალთან. წარმოგიდგენიათ, ეს პაციენტები იღუპებოდნენ ან სუნთქვის უკმარისობით, ან ხშირად ფქოდით, ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების დიაგნოზით, ხან ბრონქოექტაზით. ანუ დიაგნოზი ისმებოდა, მიდიოდა მკურნალობა, მაგრამ შედეგი იყო ნული. რატო? იმიტომ რომ მიზან მიმართული ეტიოტროპული მკურნალობა არ იყო და დღეს ზუსტად აი ამას უსმენთ. ეს მინდა მსმენელმა გაიგოს, იმიტომ რომ დღეს ჩამოყალიბდა და რა აი რა მინდოდა მეთქვა. დიახ, მინდოდა მეთქვა ის, რომ ამ დაავადების დიაგნოსტირება ხდება არაერთი ექიმის მიერ, არამედ კონსილიუმის წესით. ეს არის მულტიპროფილური ექიმთა საზოგადოება, რომლებიც იკრიბებიან ერთად, მულტიდისციპლინარული და ისინი სვამენ ამ დიაგნოზს. ანუ ვინ შედის ამ კომიტეტში? შედის პულმონოლოგი, შედის რადიოლოგი, შედის ჰისტომორფოლოგი აუცილებლად და თორაკალური ქირურგი რასაკვირველი და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ საქართველოში შევქმენით არის ესეთი, ანუ ჩვენ მიყვებით ევროპულ სტანდარტებს. აქაც მინდა ხაზი გაუსვარო, დაავადება იმდენად ახალია, რომ მისი პირველი გაიდლაინი გამოვიდა 2012 წელს. და მის პირველი დეფინიცია და საქართველოს ექიმები ევროპაში დიახ ეს დადგენილია და ზუსტად საქართველომ დაიკავა ის ღირსეული ადგილი როგორც ჩვენ ქვევია დასაწყისშივე ჩვენი ინოვაციით პროფესიონალიზმით და რადიკალურად გამოირჩევით ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ექიმებისგან იმიტომ რომ აი კონგრესებზე კონფერენციებზე ჩვენ უკვე მოხსენებებით გამოვდივართ ამ პაციენტებზე
ამ მიმართულებით
დიახ და ჩვენი შემთხვევები ყავს აი საქართველოში მაგალითად დღეს დაფიქსირებულია 17-მდე პაციენტი რომელიც უშუალოდ ექვემდებარებიან ამ კურნალობაში ჩართვას
აჰა ეს რაც თქვენ ბზანეთ იმ პრეპარატებზე ხო რომელიც არჩევილია
პირველ მეორე სტადიაში და ხას უსვავ ჩვენ გადავთარგმნით გაიდლაინები ადაპტირება გაუკეთეთ საქართველოს რეალობასთან და ის გუნდი რომელმაც იმუშავა ამაზე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს და რასაკვირველია ეს საკითხი უკვე აქტიურად განიხილება საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტში უკვე 2 წელია მათთან თანამშრომლობთ და ცოტა მეტიც ასევე ჯანდაცვის სამინისტროსთან ნუ პრობლემა აქტუალურია და ვიმედოვნებთ რომ დღეს ყოველ გადაწყვეტილი ანუ მიზანი ჩვენი რა არის მიზანი ჩვენი არის ის რომ ეს დაავადებების როგორც სხვა იშვიათ დაავადებები ჩერთოს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებად დაავადებებში იმიტომ რომ ჩვენ პაციენტებს ერთეულებს მე მაგალითად ყავს ორი პაციენტი რომელიც თავის სახლებით ყიდულობს ამ წამლებს და
განარამდე
შეუძლია და აი დანარჩენი პაციენტები სამწუხაროდ დროს დაკარგვის დროს გადადიან მესამე მეოთხე სტადიაში და ისინი უკვე ინკურაბელური იქნებიან
რომ ციყიდოს ეს პრეპარატები
აზრი აღარ აქვს
უკვე აღარ დანიშნულსაც აღარ
ჩვენთან მომართვიანობა ძალიან მაღალია მაგრამ იცხრილებიან ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ ის კოჰორტა რომლის გადარჩენაც ჯერ კიდევ შესაძლებელია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მე არ იმდა სახელი დაგვარი დავასახელო ეს არის ქალბატონი რომელიც ჩვენ გვერდში გვიდგას და შექმნეს ფილტვების იდიოპათიური ფიბროზით დაავადებულ პაციენტთა კავშირი.
დიახ.
წარმოგიდგენიათ, თვითონ პაციენტებმა შექმნეს ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვართ ერთი ალიანსი, ექიმები, პაციენტები და ის სათაო ორგანიზაციები, მე გულისხმობ ჯანდაცვის სამინისტროს და პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს, რომელიც ერთად აი ხელი-ხელ ჩაკიდებული მუშაობდა იმედია რომ ამ წელს ეს პრობლემა გადაწყვეტილი
გამოდგა. მიგიზურებთ რომ თქვენ და თქვენო პაციენტებმა ეს გადალახოთ ეს ბარიერი და აი სულო თქვენი სურვილი რაც გამოადგება ჩვენს სმენელებსაც და პაციენტებსაც თავარია ამ ვერაგი დაავადებით შეყრულ პაციენტებს მით უმეტეს. ახლა ჩვენ ერთი მსმენელი დაგვიკავშირდა და მოუსმინოთ მას. გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონო.
ჩიტრამაინტერესებს ჩემს ძეს აქვს ფილტვის ტიპო ასე უთხეს ექიმებმა ქუთაისში მეოთხე სტადია.
ფილტვის რისი ბრაბატოთ რა ქალბატონო?
ფილტვის კიბო.
აჰ, გასაგებია. დიახ.
და თვითონ არის ძალიან კარგად ფიზიკურად.
დიახ.
მუშაობს კიდეც ენერგიულად, ყველას კარგად აქვს.
დიახ.
მადაც აქვს, პარაფერ ქიმია დაუწყეს, კარგად აიტანა.
დიახ.
და როგორ შედეგი ექნება მე არ ვიცი, მაგრამ რას მოასწავლეს ეს ენერგიულად რომ არის.
დიახ.
მოახსენებ.
კარგით, ქალბატონს ჯერ ესე ძალიან სასიამოვნო ის რომ სასიამოვნო ნაკლები სასიამოვნო რა არის როცა ასეთი მძიმე დიაგნოზი აქვს ადამიანს, მაგრამ ის რომ მან მკურნალობა დაიწყო და მკურნალობა კარგად გადაიტანა და ენერგიულად არის და მუშაობს, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი რამ მინდა ვთქვა, და მე ონკოლოგიასთან ძალიან ისეთ ჭიდრო შეხება მაქვს დღევანდელი მდგომარეობით, მართლაც მკურნალობა ონკოლოგიური პათოლოგიისა ძალიან მაღალ დონეზეა, ბევრად უფრო მაღალ დონეზე ვიდრე იყო 10-12 წლის წინ, იმიტომ რომ ის პრეპარატები რომლებიც შემოდი ან დღეს არჩევითი პრეპარატები არიან და რაც ქალბატონმა ბძანა გადაიტანა ქიმიო ძალიან კარგი რაც ერთი 20 წლის წინ ეს წარმოუდგენელი იყო პრაქტიკულად წარმოუდგენელი ამ მკურნალობის მე ეს სიტყვებიც არაერთხელ მომისმენია თუ ასე თუდად ვიქნებოდი რა თმინდოდა ეს მკურნალობა ხო პაციენტებისაგან მაგრამ ექიმის არჩევანის საშუალება არ ქონდა რა ის საშუალებაც იყო ის უნდა გაეკეთებინა ცოცხალი ადამიანს ვერ გაწირავ ისე რომ არ მე ვერაფერს ვეღარ გიკეთებ კარგად იყავ ბოლომდე უნდა იბრძოლო ხო ბატონო ყახა ასეა
ნამდვილად
ეხლა რა სიტყვით ამ ქალბატონს
აუ პირველ სკოლსა ისევ ამ დაავადებას დაუკავშირებდი მე და საინტერესოა პაციენტის ასაკი, ალბათ ახალგაზრდა, ქალთონის ხვიდან გამომდინარე, სიძეო და აქედან გამომდინარე. მე ვიტყოდი ესეთ რაღაცას, ყველაფერს წვითავს პირველადი შედეგები მკურნალობის, ანუ ქიმიოთერაპიის. თუ შემთხვევა არის არაოპერაბელური, ამ შემთხვევაში მთელი აქცენტი კეთდება ქიმიოთერაპიის კურზე და თუ საჭირო ექსხიურ თერაპია ან ასე შემდეგ. მე ხას გაუსვავდი, ისევ დაუკავშირებდი ამ ფილტვის პათოლოგიებს, რომ ფილტვების იდიოპათიური ფიბროზი და ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება გაცილებით მძიმედ მიმდინარეობს, ეს საერთაშორისო კვლევებით არის დადასტურებული, ვიდრე ფილტვის კიბოთი დაავადებული პაციენტების სიცოცხლის ხარისხი. ეს პაციენტები ვერ გამოდიან სახლიდან, ვერ აქტიურობენ, მათ ელემენტარულად თავის მოვლის უნარიც კი არ აქვს.
ეს მესამე მეოთხე სტადიაზე ამბობთ ხო?
ფილტვების იდიოპათიურ ფიბროზე მიმდინარეობს და ასევე ფქოძე, C და D ჯგუფის პაციენტებზე. მაშინ როცა ფილტვის კიბოთი დაავადებული პაციენტები მუშაობენ, აქტიურები არიან, სოციუმში არიან, აქტიურ წევრები
ოჯახში,
აი როგორც ქალბატონობა ბრძანა. ამიტომ ეს დაან დასაიმედებელია და მით უფრო ვერაგია ის დაავადებული, აი ჩვენ და რატომღაც პაციენტებს ძალიან ეშინიათ ონკოპათოლოგიის, მგასაგები ეშინიათ, ეს ბუნებრივიც არის. მაგრამ გაცილებით მძიმე დაავადება, თქვა იდიოპათიური ფიბროზი, სიკვდილიანობა აღწევს 80% 2-დან 5 წლამდე. წარმოგიდგენიათ, აი სიცოცხლის ხანძრობა და
აქ კიდევ ისაკითხი დგება, ისევ რამდენად მნიშვნელოვანია პირველ მეორე საფეხურზე რომ დაიცვას ეს დიაგნოზი და მესამე მეოთხეში არ გადავიდეს.
რასაკვირველია და ეს პაციენტები დღესდღეობით 80% მაინც ჰორმონოთერაპიაზეა თავისი მატერიალური მხარიდან გამომდინარე და მე ვიმედოვნებ, რომ დღეს ვისაც ესმის, ვისაც შეუძლია რომ დაგვეხმარონ ამ პრობლემის გადაწყვეტაში.
დღეს საღამოსაც ამ თემაზე ისაუბრებთ.
დღეს საღამოთაც იქნება აქტიური დიახ ფქოდის დღესთან მიმართება და იქაც ალბათ გაიჟღერებს ფილტვების იდიოპათიური ფიბროზი. თავი რა არის, ნახეთ, როგორი აქცენტია გასაკეთებელი, რომ აი ყველა პირობა არის, რომ ჩვენ ქვეყანამ წარმატები და პირველად რეგიონში და მე ვიტყოდი პოსტსაბჭო სივრცეშიც კი ლიდერები ვართ, ეს ქართველებს გვახასიათებს. მე ძალიან ობიექტური ვარ და არასდროს არ მიყვარს სუბიექტურობა, რომ აი ჩვენ გაცილებით უკეთესები ვართ ვიდრე სხვებში, მაგრამ არის დარგები სადაც ჩვენ რეალურად ლიდერები ვართ და შემდეგ კარგავთ ამ ლიდერ პოზიციებს, იმიტომ სხვადასხვა გადა მიზეზების გამო და აი ერთ რაღაცას მინდა ხაზი გაუსვა, რომ დღეს წარმოიდგინეთ, არიან პაციენტები, რომლებიც არიან ამ ძიმეს ეინ დაავადებული, საბედნიეროდ არიან ექიმები, რომლებიც ამ დიაგნოზს სვავენ, რა წარმოუდგენელი იყო 5-10 წლის წინ და საბედნიეროდ გვაქვს წამალი, რომელიც დღეს ჩვენი აფთიაქების თაროზე და ჩვენი პაციენტები ამ წამალს ვერ ყიდულობენ. ვერ ყიდულობენ, იმიტომ რომ ეს წამალი არის ძვირი. აბა წარმოიდგინეთ, რაოდენ ძნელია დაავადებული პატრონის, რომელიც იცის, რომ შველა დევს რამდენიმე მეტრში მისი სახლიდან და მას ფიზიკურად არ შეუძლია ამის შეძენა. ამიტომაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ დღეს ყველა იმ ადამიანმა, რომელსაც ევალება ამ საქმეში, დაგვიდგეს გვერდში, ერთად და დამიჯერდეს, ეს იქნება იმ ხელამადლი ამ პაციენტებს. გადარჩენადობის პროცესი ადის 70%-ამდე. წარმოგიდგენია, პროცესი შეჩერება ხდება 50%-ამდე, სწორი დაწყებული პუნობის შემთხვევაში.
არა, ჩვეულებრივია ეს ყველაფერი და დღევანდელი გადაცემაც არის ის ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადაიდგას, რომ გავაგონოთ მას, ვისაც ხელეწიფება ამ საკითხების გადაჭერა, ხომ მართალია ბატონო? ახლა ახლა კიდევ მსვენელი ყავს, მას მოусმინოთ და მე გავაგზავნოთ საუბარი. გისმენთ?
ალიო, გამარჯობა. თქვენ გისმინდა კითხვა და უფრო გადამდებია თუ არა ეს დაავადება და რამდენად არის გავრცელებული?
კარგი, საქართველოსი გავრცელება თქვენ ზანეთ, მაგრამ გავიმეორებთ და გადამდები არის თუ არა?
უპირველეს ყოვლისა მე ჩვენ საზოგადოებას დავაწყენებ, ძალიან კარგი შეკითხვა, ანუ შეკითხვა არის ინფექციურია თუ არა და ხო არ გადადის აირწვეთოვანი გზით, ან ხველებით, სემინებით, ან საუბრით, თქვათ როგორ ტუბერკულოზის შემთხვევაში. მე დავაწყნაებ ჩვენ სვენებს და ვეტყვი, ეს დაავადება გადამდები არ არის. არანაირად არ არის, თუმცა გამომწვევი უცნობია, მაგრამ არანაირი საშიშროება გვერდზე მყოფი პიროვნებისთვის ეს დაავადება არ წარმოადგენს, ამიტომაც მსმენელი მინდა იყოს შვიდად, მაგრამ სამაგეროდ ჩვენთვის კიდევ ერთ ეტაპზე უნდა წამოწეოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი და უარი ვთქვა თამბაქოზე. ორი ოდე სიტყვით არ შემიძლია ქალთან თამარაში.
აუცილებლად ჩვენ როცა ვეხებით სასონთქის თემას და გულსიძახტა სისტემას, ბატონო ხა თამბაქოს რომ არ შევეხოთ, პრაქტიკულად ასე გადაცემა არ სრულდება, იმიტომ რომ საოცრად აბინძურებულ გარემოში ვცხოვრობთ, ხო მართალია, რასაც ჩვენ ვერ ვცვლით სამწუხაროდ, მაგრამ თამბაქოს თავის დანებება ჩვენზეა დამოკიდებული.
რასაკვირველია.
ბძანეთ, შეამოვნებით მოთქმები ამას.
ორი უდე სტატისტიკას მოვიყვან და მე ძალიან მიყვარს სტატისტიკით მანიპულირება, იმიტომ რომ სტატისტიკა არის ის სფერო, სადაც ჩვენ წინ ვერ აღუდგებით ვერაიდან, ვერანაირ სუბიექტური მონაცემები. მე ხაზს გაუსმევდი, რომ საქართველოში იღუპება დაახლოებით 54000 ადამიანი წელიწადში. 11000 ადამიანი იღუპება მარტო იმიტომ, რომ ისინი თამბაქოსთან არიან დაკავშირებული, ხოლო 3000 ამ 11000-დან იმიტომ, რომ ისინი არიან პასიური მწევლები. აი სტატისტიკა, როდესაც ჩვენ
სუტკავ თამბაკოს კვანს ხშირად აპელირებენ, აი ვეწევი წვრილ სიგარეტს, ვეწევი ნაკლებ ნიკოტინას. აქ საქმე ამაში არ არის, აქ არის წვის პროდუქტებზე, რომელიც ჩადის ჩვენ ბრონხებში. და საუბარი აღარ არის უკვე იმ ნიკოტინზე, სხვადასხვა კუპრზე, რომელსაც ჩვენ სუტა. ელემენტარულად გამონაბოლქვი, რომელიც გამოდის ჰაერში, ის წამლავს გარემოს და დღეს ზუსტად კურორტული ზონებიდან მქონდა, არ მინდა ხა დავასახელო საქართველოს ძალიან ბევრი კურორტული ზონა, ახალგაზრდა ქალბატონები, რომლებიც მასიურად ეწეოდნენ. აი, წარმოუდგენელია დღეს ბაკურიანში, სურამში, ბათუმში, იგივე აბასთუმაში ადამიანი ცხოვრობდეს, სადაც მოსახლეობა და ჩვენი ტურისტები ჩადიან თანხას იხდიან, რომ იქ დაისვენონ და სუფთა აირი ისუნთქონ, ჩვენი თანამოქალაქეები იქ ეწევიან სიგარეტს. დიახ.
არა, სიგარეტის საკითხი, უბრალოდ მწეველობა საქართველოსთვის რაღაცა დამოკლეს მახვილივით არის, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო, ევროპა, ამერიკა ჩვენი მეზობელი ქვეყნებთან არ ვიცი ზუსტად როგორ არის მდგომარეობა, მაგრამ ვარაუდობ შესაძლებელია იქაც გადადის ჯანსაღწევის წესი და პირველი ნაბიჯი ეს არის სიგარეტის დაბიდებიდანება და ჩვენთან ყოველწლიურად მე მგონი მატულობს წელს რაუდობ საუბედუროთ ხომ. ეხლა კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, ბატონო კახაძე, გამოგზავნოთ მე საუბარი. გისმენთ. გისმენთ.
68 წლის ესიზე ჩემი დისკმარიდა. აჰა. სიგარეტს ეწეოდა ძალიან და 10 წელიწადი არ მოუწევია ხაერ.
აჰა, გასაგებია თქვენ აი მეოთხე სტადია რომ ბძანეთ. ხო, ხო, კარგი, 68 წლის ადამიანზეა საუბარი. ჩვენ ერთად შეგვიძლია გითხრათ ის რომ სტორგზაზე გახართ, იმიტომ რომ შედეგი სახეზე არის თქვენ ქალბატონმა და ენდეთ
თქვენს
ქიმიოთერაპიას, თქვენს ქიმიოთერაპევტს უფრო სწორად, რომელიც შეურჩევს მას იმ წაღლების იმ ჯგუფს, რომელიც არის ოპტიმალური ამ სიტუაციაში და ერთხა ის გადაგვჩენია გვიხარია რომ კარგად გადაიტანეთ და გისურვოთ თითქოს ასე აქტიურად და შომისუნარი ანათ ყოფნა. და კიდევ ერთი მსმენელი ბატონო კახა, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ ქალბატონო.
გამარჯობა. გამარჯობა. ბატონო კახა. ესე ამისვენით, ამის ამ დაავადების დროს თუ არის ნახველი და სიცხე როგორ რეგულირდება ის?
ნახველი სიცხე?
კი ბატონო.
კი ბატონო, აი ორი სიმპტომი
შეგეთქვა ძალიან ესე.
ნახველი და სიცხე.
და ხველა ძირთად აი პარადოქსულია, მაგრამ ფაქტ შეიძლება იყოს ნახვილთ, მაგრამ ძირითადად 80%-ში არის მშრალი ხველა, მშრალი შემაწუხებელი ხველა. დილი ჩუადღისას საღამოს პაციენტი მუდმივად დახველებს. ამიტომაც ეს ერთი, მეორე რაცაც შეეხება ტემპერატურული რეაქცია. ტემპერატურული რეაქცია არ აღინიშნებათ ესეთ პაციენტებს და სწორედ აი აქ უნდა მიიტანოს პაციენტის პატრონმა ან ექიმმა ეჭვი, რომ ფილტვის რადიოლოგიურ კვლევაზე ჩანს ჩრდილები, რომელსაც წესი ტემპერატურული რეაქცია.
დიახ, დიახ, უნდა
მოყვებოდეს მას, იმიტომ რომ ონფხრივი ესეთი პნევმონები აუცილებლად ჰექტიური ცხელებით მიმდინარეობს და
ზიმი
ინტოქსიკაცია ნახვილს რაც ამ შემთხვევაში
დიახ.
რასაკვირველია პროდუქტიული ნახვილით, აი ამ შემთხვევაში, ესე იგი, სიცხეები შეიძლება არც იყოს, ხოლო ნახვილი იქნება მშრალი.
თუ შეგვიძლია ხო თქვა, კიდევ ერთი მომენტი გამიხილოთ, პნევმონიაც არსებობს უსიცხოდ, არაერთი მდგომარეობა მქონია, მე თვითონ არაერთი პაციენტი ყოლია, მაგრამ ხველა ნახველიანი ხოლა, უბრალოდ ამის გარეშე არ არსებობს, შეიძლება ვერ ამოაქვს, მაგრამ რაღაც მომენტში ეს უნდა ამოვიდეს, იმიტომ რომ იქ ანთებადი გამონაჟონია და ის გარეთ უნდა გამოვიდეს, საწავა ხომ. ნაწილი გაიწოვება, ნაწილს ამოახველეს. ამ შემთხვევაში გამომდინარე იმ ცვლილებებისა, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ ძალიან დაწურლებით ბატონო კახა, იქ რა თქმა უნდა მშალი ხოლა უნდა იყოს წესით ყველანაირად და ასეც არის ხომ ართალია.
კი ბატონო. და ქალთონ მარ თქვენს ნებართვით თუმცმენელია დაველოდოთ ხოლმე
გავაკეთოთ. არა, არა, ის კი ბატონო ბძანეთ გააგზელეთ.
და კიდევ ერთი ხაზი მინდა გაუსვა იმას კომორბიდობას. კომორბიდობა ეს არის მაყურებლისთვის ვიძახი, ექიმებისთვის ეს ნაცნობი სიტყვა, ეს არის თანხლები დაავადების არსებობა და რა დავებ ძირითადად ეს არის კარდიოვასკულარული სისტემის გართულებები. ამიტომაც ეს პაციენტები ძალიან ხშირად ხვდებიან კარდიოლოგიურ კლინიკებში. ანუ იქა ჩვენმა კარდიოლოგებმა ყურადღებით უნდა იყვნენ და გაამახვილონ ყურადღება ამის უკან ხო არ არის დღეს იდიოპათიური ფიბროზი და საბედნიეროდ საქართველოში ჩვენ აი წამყვანი სპეციალისტები რომლებიც ვართ ძალიან მჭიდრო კავშირში ვართ ერთმანეთთან. და ყველა ამ ნოზოლოგიას ერთმანეთთან განვიხილავთ, ხოლო რაც შეეხება ფილტვების იდიოპათიურ ფიბროს, ეს ხომ მულტიდისციპლინარული დიაგნოზია და ამიტომაც წამყვანი სპეციალისტები ვართ ერთად შეკრული ერთ გუნდად და ჩვენ სათავეში პირველ დღიდან ვედეკით ამ ძიმე დაავადებასთან ბრძოლას, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ეს ნაბიჯები ეხლა არ გადავდგით, მე ეს პროცესი გამოგვეცლება კონტროლის გვევიდან და იქნება უმართავი, რაც ძალიან დიდ ტრაგედიად მოუტრიალდება ჩვენ ერს.
ბატონო კახა, ასაკობრივი მომენტები როგორ არის ამ შემთხვევაში? ეხლანდელი პაციენტები, ვინც უკვე დიაგნოსტირებულია და თქვენთან კავშირში არიან და უშუალოდ მკურნალობენ, არ ვიცი, ჰორმონები თუ აქვთ საშუალება იმ ძვირადღირებული პრეპარატებისა, რა ასაკისები არიან და საერთოდ რომელ ასაკში უფრო ხშირად დიაგნოსტირდება ეს დაავადება?
მოგახსენებთ, დაავადება ისევე როგორც ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება ძირთად არის 40 წლის ზევით. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, თუმცა აი ჩვენ ბოლო სტატისტიკა რაც ქონდა, ეს არის გოლდის მიერ მოწოდებული, ანუ ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებასთან ბრძოლის გლობალური ალიანსი და აღმოჩნდა, რომ დაავადება ძალიან გაახალგაზრდა. ფქოდი დაავადებულები ხდებიან უკვე 18, 19, 20 წლის ასაკში. მიზეზი რა არის? მწეველობა უპირველეს ყოვლისა, ის მამაკაცია და კარგარეთა ინფექციები. ამა ძალიან ის დაბინძურებული გარემო, რომელიც ამიტომაც იბზვის დღეს მთელი მსოფლიო. მე ხალხს ხაზს გაუსმევ და ყოველ დღე ჩემი პაციენტის გასინჯვის დაახლოებით 60% მიდის მის განათლებაზე და ამის და ვეუბნები, რომ დღეს წარმატებულ ქვეყნებში ეწევა მხოლოდ 20% მოსახლეობის, ხოლო 80% ეწევა განვითარებად ქვეყნებში. აი წარმოიდგინე, ესე იგი თუ ისინი არ ეწევიან,
ეს დამდრუნველი ძალიან.
დიახ, ესე იგი ესეთი. რა შეიძლება ტუბერკულოზით პაციენტებში დაუბრუნდება ისე ამ ძიმესენს, ხო? 80% მწეველები არიან ტუბერკულოზი. ანუ თუ ეს ხელს უწყობს, რატომ ვიგიდებ ჩვენ თავს საფრთხეში და მას ახლა მიემატა ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, მიემატა ფილტვების იდიოპათიური ფიბროზი და შეიკრა ის მძიმე წრე, რომელიც მუსრს ავლებს დღეს კაცობრიობას, რესპირაციული პათოლოგია.
ხო და ჩვენ შევებრძოლოთ და გავანათოთ ჩვენი მსმენელი, თუმცა ისინი ძალიან განათლებული განათლებულებიც არიან. დიახ, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, ბატონო კახა, გისმენთ.
ჰალო.
გისმენთ ბატონო, გამარჯობა.
მე მინდა კითხო ბატონო კახას.
ძანეთ.
ხშირად მაქვს ხოლმე ფილტვების სისუსტე, მაქვს ფილტვებზე ხოლმე და რადიოლოგიური გამოკვლევა შეიძლება არზე როგორ გამაგებინოთ?
აი რას ეძახით თქვენ ბატონო სისუსტეს? ხშირად ცივდებით და თუ პნევმონია გაქვთ ხშირად?
დილით მაქვს ხოლმე გამთენიისას, მომწონს ხოლმე ოფლიანობა მაქვს
გამთენიისას.
მე ვიმკურნალე კი, ახლა მე ხიხინები მქონდა ჩემს უბნისეკებთან, ოჯახისეკებთან ვიმკურნალე და მე ახლა თან დამერთო ისეს, რომ ოპერაცია გავიკეთე კიდევ ონკოლოგიურ კლინიკაში. აი ქალბატონო თამარ მაისი, თამარის წინ არის ის ხვედელიძე, იმასთან გავიკეთე. დიახ,
დიახ.
ხო და ესეთი მომენტია, რომ სისუსტეს ვგრძნობ ხოლმე. მუხლებში მაქვს, მუხლებში ვარ სუსტად. და მაინტერესებს რა შეიძლება როგორ გავაკეთო.
კარგი, რა ურჩიოთ. მაშინ კიდევ ერთი კითხვა მოვისმინო და ორივე ერთად
გასხოთ.
გისმენთ, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, ქალბატონო.
ბატონო კახა, ერთი მეზობელი მყავს 84 წლის მამაკაცი. ახალგაზრდა. სულ სიგარეტი აქვს პირში, ძალიან უბრალო სიგარეტები რო იყო, კლიმა რაღაც რაღაცები სვავს. თვალი სათვალი არ ჭირდება, წნევა იმას არ აქვს. დაწუხებ. არათოდეს გრიპი არ ემართება, გამაგებინეთ რა ხდება მის ორგანიზმში.
კარგი, კარგი. არის ასეთი შემთხვევებიც, ხო? ნუ მთელი ცხოვრება ეწევა და კარგად არის ასეთ ადამიანებსაც ჯანმრთელობას უსურვებთ, მაგრამ ეს არ შეიძლება გამოვიყენოთ მაგალითად, ხო?
კარგი, კარგი. ეხლა პირველ შეკითხვას რასაკვირველია, პირველ ჩვენ მსმენელს აუცილებლად მოუწოდებდი, რომ რომც არ ქონდეს ეს სიმპტომები, დღეს ყველა ნორმალურმა ადამიანმა ნორმალურ ქვეყანაში 6 თვეში ერთხელ უნდა ჩაიტაროს სკრინინგი და მონიტორინგი. მამაკაცებში ეს არის რესპირაციული დაავადების კონტროლი, ანუ რადიოლოგიური კვლევა, ეს აუცილებელია, მოცულსრულ ეხოსკოპია და რასაკვირველია პროსტატის გამოკვლევა და სწორი ნაწლავის. რაც შეეხება ქალბატონებში, ზუსტად ანალოგიური კვლევები, ოღონდ გინეკოლოგიური ორგანოებისა და კერდის კონტროლი და მონიტორინგი. ეხლა რაც შეეხება ამ მამაკაცს, აუცილებელია ჩვენს მენელს უთხრათ, რომ
მან გაიკეთოს კატე, ხო, აი მამაკაცს ამბობ, ხო? თქვენი
დავიწყოთ რა, თუ კომპიუტერული ტომოგრაფია ძვირ გამოკვლევა თითולה და თუ შეწუდება რასაკვირველია დღეს კომპიუტერული ტომოგრაფია განვითარებულ ქვეყნებში რუტინულ გამოკვლევად ითვლება, იმიტომ რომ უფრო მაღალი ინფორმაციულია, მაღალი რეზოლუცია აქვს და იმიტომ. და რა შეეხება თუ ის ვერ შეწუდება აი ამ ფინანსური თვალსაზრისით კომპიუტერული ტომოგრაფიას, რაც ჩვენ ქვეყანაში სადღაც მერყეობს 170 ლარიდან 200 ლარამდე ეს გამოკვლევა, მაშინ ურჩევდი რომ აუცილებლად გაიკეთოს რენტგენოლოგიური კვლევა, რომლის თვითღირებულება ეს არის 15 ლარიდან 40 ლარამდე. სხვადასხვა კლინიკებში სხვადასხვა, თუ დაზღვეული ეს კიდევ ცალკე თემა.
აქედან
გამომდინარე თქვენ ჩემი კოორდინატები, დიახ, და მათ შეუძლია ჩვენ მოგმართონ. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ თემას, შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ დღეს ვეხებოდით ფილტვების იშვიათ დაავადებებს და კერძოდ ფილტვების იდიოპათიურ ფიბროს. და ალბათ დამერწმუნებით, რომ ალბათ პირველად გაიჟღერა თქვენი ეთერიდან ამ თემამ
და იმიტომ
რომ ნამდვილად იშვიათ დაავადებების სიაში შედის. ამ დაავადების პირველი სიმპტომები მე მინდა ჩვენ მაყურებელს და თანამემამულეებს და თანამოქალაქეებს უთხრა, რომ ეს არის საერთო სისუსტე, ეს არის ქოშინი, ეს არის ხველა უმეტესწილად მშრალი, ესე ტკივილი ქვედა ველებში, ფილტვის ქვედა ველებში და რასაკვირველია ეს არის იოლად დახლა. ეხლა დიაგნოსტირების მეთოდი. რასაკვირველია დიაგნოსტირების აუცილებლად უნდა მიმართოს თავის ოჯახის ექიმს, თერაპევტს და თუ არა და ვიწრო სპეციალისტს უფრო მაღალი ვთქვათ კვალიფიკაციის იმ სპეციალიზირებულ კლინიკებში, რომელსაც ეს ხელეწიფება, ასე ვთქვათ. მე ვიძახი ვიწრო სპეციალიზირებულ კლინიკებში, ვლა ჩვენთან მოვიდნენ პულმონოლოგებთან და ისევ თავის ოჯახის ექიმებთან ან ფტიზიატრებთან და იმ ხალხთან, რომლებიც მოღვაწეობს ამ სფეროში. რა გამოკვლევები უნდა ჩავიტაროთ? პირველ რიგში ეს არის მაღალი რეზოლუციის კომპიუტერული ტომოგრაფია, მეორე აუცილებლად ექიმის გასინჯვა, რომელიც ეს იქნება ასე ვთქვათ შეუცვლელი და დღელდღეობით შეუცვლელი, იმიტომ რომ ექიმის ყურით მოსმენილი მაინც აუცილებელი აქ და უნდა აუცილებლად მოვისმინოთ ეს კრეპიტაცია და ფხრიწის ხმა. მესამე ეს არის რასაკვირველია სპირომეტრიული მონაცემები და მეოთხე ეს არის ბიოპსია აღებული ფილტვის ქსოვილიდან და შემდეგ
მისი ექიმი რა თქმა უნდა
რასაკვირველია ამას წვეთს ის კონსილიუმი არც მარტო ერთი ექიმიაც ეწყდება კონსილიუმის წესით როდესაც ესეთ პაციენტი მოდის თითოეულ ჩვენ დაგანთან ანუ პულმონოლოგებთან ჩვენ ურეკავთ ერთმანეთს ვიკრიბები და ამ პაციენტის ბედს გადავწყვიტავთ
ერთად დიდი მადლობა ბატონო კახაძე საინტერესო საუბრისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი დაავადების განხილვისთვის მე შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს რომ საქართველოს რესპირატორული ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მედიცინის მეცნიერებათა და დოქტორი პროფესორი კახა ვაჭარაძე იყო გადაცემის თემა.
დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო თემის წამოჭრისთვის.
დიახ, დიდი მადლობა მსვენელებს აქტიურობისთვის. გემშვიდობებით დღეს. მომავალ შეხვედრამდე.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.